lagi pakai menggunakan sunnah. Adapun yang lain, sisanya yang lain, itu adalah arkan fili, ya, adalah rukun berkaitan dengan perbuatan. Ada rukun kauli, ada rukun fili. Artinya selain seperti misalnya apa, berdiri, ruku, apalagi duduk, sujud, ya, itu semuanya termasuk apa, rukun, rukun fili, ya, artinya rukun yang berkaitan dengan perbuatan. Kecuali di sini artinya yang dikeluarkan dari rukun bukan termasuk rukun, itu adalah yang bukan termasuk rukun, artinya yang wajib. Yang pertama adalah tasyahudul awal. Tahiyat awal itu adalah wajib, termasuk wajib dari sholat. Kemudian yang wajib yang kedua adalah takbiratul intiqal. Jadi takbir yang dilakukan ketika perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya, itu namanya takbiratul intiqal, dan itu hukumnya adalah wajib. Demikian juga beliau mengatakan yang wajib adalah ucapan subhana rabbiyal azim, artinya doa ketika ruku. Doa ketika ruku itu adalah wajib. Adapun macam-macamnya itu adalah apa? Sunnah. Kemudian doa ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, itu juga adalah wajib. Kenapa? Karena kita katakan wajib bahwa perintah dari Nabi SAW tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, dan ada ancaman bagi mereka yang tidak mau membaca doa sujud. Kemudian yang kelima yang wajib adalah ucapan rabbi ghfirli, artinya doa ketika duduk di antara dua sujud. Adapun selebihnya itu adalah sunnah. Kemudian yang wajib yang berikutnya adalah ucapan sami'allahu liman hamidah. Baik itu imam maupun sami'allahu liman hamidah itu wajib bagi imam dan sholat sendirian. Adapun bagi makmum yang wajib adalah apa? Rabbana walakal hamdu lil kul, artinya untuk semuanya, baik itu imam, sholat sendirian dan makmum. Itu adalah ucapan Rabbana walakal hamdu. Ini yang wajib. Apa perbedaan wajib dengan rukun? Rukun dengan wajib perbedaannya. Kalau persamaannya, baik, persamaan antara rukun dengan wajib, persamaannya sama-sama, sama-sama wajib. Rukun itu wajib, wajib juga wajib, iya kan? Sama, artinya wajib. Perbedaan persamaan yang kedua antara rukun dengan wajib adalah apa? Sama-sama membatalkan jika ditinggalkan dengan sengaja. Sama-sama pembatal. Artinya meninggalkan rukun batal sholatnya, iya kan? Meninggalkan wajib dengan sengaja juga batal. Misalnya kita katakan meninggalkan tahiyat awal sengaja, maka batal sholatnya, iya kan? Sengaja tidak mau membaca Al-Fatihah, batal gak sholatnya? Batal, iya kan? Karena Al-Fatihah termasuk apa? Rukun. Jadi sama-sama pembatal. Tapi itu persamaan. Kemudian yang ketiga persamaannya apa? Sama-sama di dalam sholat. Sama-sama di dalam sholat. Karena wajib dengan rukun itu sama-sama di dalam sholat. Kemudian perbedaan. Apa perbedaan rukun dengan wajib? Perbedaannya itu di adalah apa? Kita katakan adalah perbedaannya. Kalau wajib itu adalah apa? Batal ketika sengaja. Adapun ketika tidak sengaja, nah, ketika tidak sengaja maka wajib itu harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi wajib itu kalau ditinggalkan bukan kesengaja, bukan sengaja, maka diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun ditinggalkan, sengaja atau tidak sengaja, itu harus diganti. Harus diganti. Diganti dan ya istilahnya diganti atau batal. Ya kan? Itu perbedaan antara rukun dengan wajib. Perbedaan yang kedua, bahwa rukun itu tidak boleh gugur. Baik itu dalam kondisi sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau wajib itu gugur ketika dia tidak sengaja, artinya tidak sampai membatalkan. Nah, ketika itu dilakukan tidak sengaja. Cuma diganti nanti dengan sujud sahwi. Adapun selain dari rukun, selain dari wajib, berarti itu semuanya adalah apa? sunnah. Nah, semuanya adalah sunnah, baik itu sunnah perbuatan atau sunnah qauliyah. Di antara rukun yang lain di pedoman 115 adalah tumanina. Tumanina ini adalah termasuk rukun, artinya tumanina ketika ruku, tumanina ketika sujud, tumanina ketika berdiri, tumanina ketika duduk di antara dua sujud, itu tumanina. Tumanina itu artinya dia mengerjakan rukun itu secara sempurna. Jadi ketika ruku betul-betul sudah ruku. Artinya dia sudah ruku ketika sudah betul-betul sudah sempurna rukunya. Itu namanya tumanina. Kemudian berdiri, artinya betul-betul sudah berdiri sempurna, itu baru namanya tumanina. Ketika sujud, betul-betul semuanya sudah sujud. Itu namanya tumanina. Makanya apa namanya, kalau ada salat tarawih 20 rakaat 7 menit, nah, itu kan kita katakan adalah batalnya kenapa? Karena tidak tumanina, karena tidak mungkin tumanina. Iya kan? Masa 7 menit 20 rakaat. Iya kan? Kita katakan adalah apa? Gimana Al-Fatihahnya? Nah, gimana rukunya? Belum ruku itu sudah berdiri lagi ya kan? Belum berdiri sudah sujud lagi, belum sujud sudah duduk lagi, belum duduk sempurna dia sudah sujud lagi. Ya, itu sudah namanya tidak tumanina. Sebagaimana juga hadis dari Abu Hurairah atau Khalat bin Rafi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kumta ila sholati," apabila kalian berdiri salat, fa'asbighil wudu, kalian sempurnakan wudu, "summastaqbilil kiblah," kemudian menghadap arah kiblat, "fakabbir," kemudian bertakbirlah, "summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an," kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, "summarka," kemudian rukulah, "hatta tatma'inna raki'an," sampai tumanina rukunya, "summarfa," kemudian bangkit dari ruku, angkatlah kepalamu dari ruku, "hatta tadila qa'iman," sampai berdiri sempurna, "summasjud," "hatta tatma'inna sajidan," kemudian sujudlah sampai betul-betul sempurna sujudnya, "summarfa," "hatta tatma'inna jalisan," kemudian bangkitlah dari sujud sampai betul-betul duduk sempurna. "Summasjud," "hatta tatma'inna sajidan," kemudian sujud lagi yang kedua, nah, sampai betul-betul sujud sempurna. "Summa fal dzalika fi sholatika kulliha," kemudian lakukan sholat itu pada rakaat yang kedua, ketiga dan seterusnya. Di sini muttafaqun alaihi. Taib, ini berkaitan dengan kita sudah menyebutkan sebenarnya dalam sifat sholat Nabi. Kemudian selanjutnya adalah sunnah yang ketika selesai sholat. Ketika selesai sholat yang disunnahkan, yang pertama artinya ketika sudah selesai salam, rangkaian ibadah sholat itu sudah selesai, ada sunnah yang lain setelah selesai sholat adalah yang pertama adalah istighfar tiga kali. Mengucapkan istighfar, astagfirullah, 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 itu sebanyak tiga kali. Atau astagfirullahaladzim, 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 itu sebanyak tiga kali. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di situ ada hadis yang dhaif, ada tambahan tapi itu dhaif. Yaitu adalah apa? Apa namanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa apa namanya? Wa barik lana fis salam. Itu adalah tambahan seperti itu adalah termasuk yang dhaif. Yang sahih itu hanya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah yang sahih. Selain daripada itu adalah dhaif. Artinya tidak diamalkan. Kalau ada di sahih ada hadis dhaif, yang diamalkan adalah hadis yang sahih. Yang dhaif kita buang. Yang ketiga, setelah mengucapkan Allahumma antas salam, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikala, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sanaul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Setelah itu baru mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali, kemudian digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Karena dia sudah mengumpulkan semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah apa? Kita baca sebanyak 33 kali. Tes. Bunyi ya? Taib, saya kira itu sunnah berkaitan dengan selesai sholat. Kemudian kalau itu misalnya pagi dan petang, di situ ada zikir pagi dan petang. Ditambahi dengan zikir pagi dan petang, artinya kalau ini kan zikir setelah selesai sholat, zikir setelah selesai sholat. Nah, dan apa namanya, ada penurutan yang disebutkan oleh para ulama ini, itu bukan urutan yang menunjukkan harus, tidak. Jadi urutan ini adalah sebenarnya dibuat oleh para ulama bahwa ini adalah untuk yang memudahkan bagi jamaah untuk menghafalkan. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, itu adalah boleh kita memulai Allahumma antas salam wa minkas salam setelah nanti istighfar 3 kali, boleh. Artinya tidak harus berurutan. Jadi kita katakan itu tidak harus berurutan. Nah, boleh kita langsung subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali, setelah itu baru istighfar. Kemudian sebenarnya ada tambahan yang lain dari Abdullah bin Abbas, yaitu adalah apa? Adalah tambahan takbir 2 kali, sebanyak 2 kali itu setelah selesai sholat, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, setelah itu baru istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada tambahan takbir. Nah, sebagaimana disebutkan hadis dari Nabi SAW, hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, adalah apa namanya, kata Abdullah bin Abbas, saya tidak melihat ucapan selesai sholatnya Nabi SAW illa bitakbir. Jadi saya tidak apa namanya mendengar apa ucapan setelah selesai sholatnya Nabi SAW setelah selesai salam kecuali dengan lafaz takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taib, kita lanjutkan yang berikutnya adalah sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah tapi yang ditekankan di sini adalah karena sholat sunnah itu ada 2 macam. Ada sunnah muakkada, ada sunnah gairu muakkada. Sunnah yang muakkada, yang sunnah yang ditekankan, itu adalah sholat sunnah rawatib, atau yang dikenal dengan sunnah rawatib. Sunnah rawatib adalah sunnah-sunnah yang mengiringi sholat wajib. Nah, sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib itu namanya sunnah rawatib. Dan ini hukumnya adalah apa? Sunnah muakkada. Sunnah muakkada, kok ada tambahan muakkada? Sunnah muakkada ini secara hukum dia adalah apa? Sunnah, tetapi secara pahala sama dengan wajib. Namanya sunnah. Jadi kalau antum dapati istilah sunnah muakkada, itu dari sisi pahala sama dengan wajib, tapi dari sisi hukum dia adalah sunnah, artinya bukan wajib, iya kan? Jadi bukan wajib, tapi kalau dari sisi pahala dia sama dengan sunnah. Itu istilah arti apa? Sunnah muakkadah, artinya sunnah yang ditekankan. Adapun sunnah yang ditekankan itu jumlahnya ada berapa? Ada 10. Ada 10. Yaitu adalah apa? 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, ya kan? 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Semuanya ada berapa? Ada 10 rakaat. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, berarti 4, ya kan? 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi jumlahnya ada 10. Ini yang ditekankan. Adapun yang tidak ditekankan berarti apa? Qobliyah sebelum dua rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum salat asar. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, rahimallahu imra'an shalat qoblal asri 4. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia sholat asar adalah 4 rakaat. Artinya sebelum sholat asar dia sholat 4 rakaat. Ini adalah sunnah tapi bukan sunnah muakkada. Artinya qobliyah asar itu 4 rakaat. Kemudian juga yang tidak ditekankan adalah 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ini adalah apa namanya yang tidak ditekankan. Jadi jumlahnya ada berapa ini? Ada berapa jumlah? 8. Sunnah yang ghairu muakkada, artinya sunnah rawatib yang ghairu muakkada, itu jumlahnya ada 8. Adapun sunnah muakkada, sunnah rawatib muakkada, itu jumlahnya ada berapa? 10. Dalam riwayat yang lain sebenarnya ada 12. Hadis dari Ummu Athiyyah bahwa 12 yaitu apa? 4 rakaat sebelum duhur. Dalam riwayat yang lain lagi itu dari Aisyah. Dalam hadis dari Ummu Athiyyah 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Tapi kita katakan adalah apa yang sangat ditekankan adalah 10 ini aja. Nah, yang 10. Taib, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala hafitu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asara rakaatin. Saya menghafalkan dari Nabi SAW itu 10 rakaat. Rakaataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum duhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah duhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Fi baitihi, rakaataini ba'dal isya fi baiti, 2 rakaat sesudah isya di rumahnya. Wa rakaataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaihi. Dan sunnah rawatib ini itu sunnahnya dilakukan di rumah. Sunnahnya sunnah qobliyah dan ba'diyah itu sunnahnya dilakukan di rumah. Jadi bukan di masjid. Jangan mengatakan apa? Sunnah rawatib itu afdolnya di masjid. Kalau Anda mengatakan afdolnya di masjid, itu harus datang dengan dalil. Harus ada dalil. Sementara tidak ada satupun dalil yang menyatakan sunnah rawatib itu adalah lebih baik di masjid. Itu enggak ada. Kenapa? Karena masing-masing punya sholat itu punya masing-masing punya hukum dan kedudukan tersendiri. Kita katakan sholat sunnah secara umum itu adalah apa? Namanya aslinya itu adalah di rumah. Mau itu sholat malam, sholat duha, sholat rawatib, itu semuanya adalah afdolnya dilakukan di rumah. Kenapa? Karena Nabi SAW menginginkan apa? Jadikan rumah kalian itu adalah apa namanya sinarilah rumah kalian itu dengan sholat dan apa namanya qiraatil Quran. Sholat yang dimaksudkan di sini adalah sholat nafilah. Tapi itu sunnah yang ditekankan. Kemudian bab selanjutnya berkaitan dengan sujud. Tapi sujud yang dikenal sujud itu adalah termasuk ibadah. Karena sujud ini termasuk ibadah, maka sujud itu ada dua. Ada sujud yang disyariatkan, ada sujud yang tidak disyariatkan. Adapun sujud yang tidak disyariatkan itu adalah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang tidak disyariatkan itu adalah sujud kepada selain Allah, misalnya sujud kepada bulan, sujud kepada matahari, sujud kepada gunung, sujud kepada kiai, sujud sama apa namanya batu, sujud ya kepada kuburan. Kita katakan ini semuanya sujud yang tidak disyariatkan dan itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram dan itu syirik. Atau sujud kepada orang tua, sujud kepada bapak atau ibu itu termasuk yang haram. Sujud, ya, itu adalah tidak boleh. Beda dengan mencium kaki dengan sujud ya. Kalau mencium kaki ibu boleh. Tapi kalau mencium sujud di depan ibu itu enggak boleh. Paham ya? Kalau mencium kan berarti kakinya dicium. Walaupun posisinya itu seperti orang sujud. Paham ya? Tapi kalau sujud itu di depannya, jadi artinya tidak dia sujud di depannya. Makanya adalah termasuk yang haram. Tapi kalau mencium kaki orang tua, maka itu adalah boleh. Walaupun kita apa? Istilahnya apa namanya? Harus menundukkan badan. Ini adalah termasuk sujud yang tidak disyariatkan. Adapun sujud yang disyariatkan itu ada 4. Sujud yang disyariatkan ada 4. Yang pertama adalah sujud di dalam sholat dan itu sudah berlalu dalam sifat sholat, ya kan. Kemudian yang kedua ada namanya sujud sahwi. Yang ketiga namanya sujud tilawah dan yang keempat namanya sujud syukur. Ini ada 4 sujud yang disyariatkan. Tapi yang pertama kita lihat sujud sahwi. Sujud sahwi ini disyariatkan. Ini tidak ada khilaf diantara para ulama, ini disyariatkan. Yang ada khilaf itu dari sisi hukum. Yang ada khilaf itu dari sisi hukum karena beda. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa sujud sahwi itu adalah sunnah. Adapun Imam Ahmad mengatakan sujud sahwi itu adalah wajib. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama kalau sujud sahwi itu adalah masuk dalam kategori sholat. Tapi dari tiga sujud ini yang kita sebutkan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, yang tidak ada khilaf di antara para ulama termasuk sholat adalah sujud. Yang termasuk sholat adalah sujud sahwi. Itu tidak ada khilaf. Kalau sujud sahwi kan termasuk sholat. Kemudian ada lagi sujud yang tidak ada khilaf kalau itu bukan sholat. Apa? Sujud syukur. Sujud syukur bukan termasuk sholat. Adapun sujud tilawah adalah sujud yang apa? Ada sholat, bisa dilakukan dalam sholat, bisa dilakukan di luar sholat. Karena sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Nah, jadi kalau kita mengatakan yang tidak ada khilaf, kalau yang termasuk sholat adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa, dengan sebab lupa, baik itu rukun, baik itu adalah apa namanya, dengan sebab penambahan, pengurangan atau ragu-ragu. Jadi sebabnya sujud sahwi itu ada tiga. Yang pertama adalah apa? Penambahan. Yang kedua adalah pengurangan. Yang ketiga adalah apa? Syak. Kalau di sini ada yang ketiga meninggalkan yang wajib, itu saya sebutkan sama dengan dua. Sama dengan dua, artinya pengurangan. Pengurangan itu kan ada dua. Ada pengurangan rukun, ada pengurangan wajib. Dia mengurangi rukun atau mengurangi wajib. Tapi sebabnya cuma ada tiga. Secara intinya cuma ada tiga. Yang pertama adalah penambahan. Yang kedua pengurangan. Yang ketiga adalah ragu-ragu. Sebenarnya ini pembahasan agak panjang, tapi kita ringkaskan aja. Yang pertama penambahan. Penambahan di dalam sholat itu ada dua macam. Penambahan di dalam sholat itu ada dua. Yang pertama adalah menambah berdiri. Gerakan sholat itu ada berapa? Ada empat ya. Gerakan sholat itu cuma ada empat. Yang pertama apa? Berdiri, ruku, duduk, dan sujud. Ya kan? Gerakan sholat ini kan cuma ada empat ini. Berdiri, ruku, duduk, dan sujud. Maka menambah salah satu dari empat ini, itu termasuk apa? Penambahan. Menambah dari empat ini termasuk salah satu dari empat ini adalah penambahan. Ini namanya menambah. Misalnya apa? Sujud tiga kali. Iya kan? Maka yang ketiga namanya apa? Penambahan. Atau ruku dua kali. Maka ruku yang kedua ini namanya apa? Penambahan. Berdiri rakaat yang kelima itu juga namanya apa? Penambahan. Iya kan? Berdiri rakaat yang kelima itu namanya penambahan. Tapi ini penambahan. Kalau penambahan ada yang dilakukan dengan sengaja, ada yang lupa. Kalau sengaja maka batal. Sengaja pengen sujud tiga kali, maka apa? Sholatnya menjadi batal. Sengaja pengen ruku dua kali, maka batal. Sholatnya menjadi batal. Itu kalau dilakukan dengan sengaja. Bagaimana kalau dia lupa? Bagaimana kalau dia lupa? Berdiri rakaat yang kelima dari sholat duhur misalnya. Dia berdiri rakaat, sudah berdiri rakaat yang kelima dari sholat duhur. Terus dia lupa. Oh iya, ini kan rakaat yang kelima. Kalau dia ngomong, iya ini rakaat yang kelima, batal. Maksudnya apa namanya? Terus dia berdiri, dia ingat kalau ini rakaat yang kelima. Kira-kira apa yang kita lakukan? Adalah apa? Kita langsung duduk. Kita langsung duduk ke tahiyat akhir. Kita duduk tahiyat akhir, kemudian apa? Salam. Salam dua kali, kemudian sujud sahwi dua kali, kemudian salam lagi. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW pernah sholat duhur 5 rakaat. Sholat duhur Nabi SAW 5 rakaat. Kemudian diberitahu setelah selesai sholat, ya Rasulullah, azidah fi sholat, apakah engkau menambah di dalam sholat? Apa yang saya tambah? Sholaita khamsan. Engkau telah sholat duhur 5 rakaat. Kemudian Rasulullah tanya, apa betul saya sholat duhur 5 rakaat, iya. Kemudian apa? Nabi SAW langsung membalikkan badannya, kemudian apa? Sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Artinya apa? Kalau terjadi penambahan, maka sujud sahwi, jadi garis besarnya begini. Kalau sujud sahwi karena penambahan, itu biasanya sujud sahwinya setelah salam. Setelah salam. Jadi kalau penambahan, itu sujud sahwinya di mana? Setelah salam. Kalau pengurangan, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau ragu-ragu, maka apa? Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Nanti perlu rincian. Taip, itu penambahan yang pertama. Penambahan yang kedua, itu menambah yang kurang. Yang namanya penambahan, penambahan tadi ada dua. Menambah berdiri, ruku, duduk, dan sujud. Yang kedua adalah menambah yang kurang. Seperti misalnya apa? Sholat duhur baru 3 rakaat. Baru 3 rakaat, sudah salat. Kemudian diingatkan, imam, kok sholat duhur 3 rakaat? Apa iya, saya sholat 4 kok? Tidak, 3. Saya empat. Imamnya ngeyel, ya kan? Saya sholat duhur 4, makmumnya mengatakan 3. Tapi makmumnya yang banyak mengatakan, apa betul kalian sholat 3 rakaat? Iya. Oh, berarti yang salah siapa? Imam. Maka apa? Maka imamnya begitu diingatkan kalau dia salah dan dia mengakui kalau itu salah, maka apa? Dia harus menambah 1 rakaat. Tidak perlu diulang. Jadi dia menambah 1 rakaat, menambah 1 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Namanya penambahan, karena menambah yang kurang. Tapi kalau semalam sholat isya 5 rakaat, ingatnya sekarang. Dia sekarang ingat kalau tadi malam sholat isya itu 5 rakaat. Apa yang dilakukan? Apa yang Anda lakukan? Hah? Kalau saya kasih pilihan, A. Mengulangi sholat. B. Langsung sujud sahwi, kemudian salam. C. Nah, C. Sudah, biarin aja. Nah, C. Biarin aja. Insya Allah dimaafkan. D. Apa namanya? Kalau D. Gimana D? Taip, dari 3 ini kira-kira mau pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana? A, B, C? A, mengulang. Mengulang artinya dia sholat isanya sekarang, mengganti. Yang kedua, langsung sujud sahwi ketika dia ingat. Sekarang dia langsung sujud sahwi. Oh iya, saya semalam sholat isya 5 rakaat. Langsung dia sujud sahwi. Kemudian salam. Kemudian yang ketiga sudah dimaafkan. Biarin aja. Dimaafkan insya Allah. Kira-kira pilih yang mana? Hah? Jawabannya adalah C. Insya Allah itu dimaafkan. Taip. Saya ulangi lagi. Ganti soal yang lain. Semalam. Sekarang dia ingat kalau semalam dia sholat isya 3 rakaat. Paham ya? Sekarang dia ingat kalau tadi malam dia sholat isya 3 rakaat. Taip, dari 3 itu pilihan mana? ABC-nya. Pilih yang mana? Pilih yang A. Kalau yang A apa tadi? Mengulang. Mengganti. Mengganti sholat isya itu, yang 3 rakaat itu diganti sekarang. Kenapa? Karena sholat isya 3 rakaat itu tidak sah. Kalau 5, berarti kelebihan. Insya Allah kelebihannya itu dimaafkan. Karena dia telah melakukan yang wajib, yaitu 4. Tapi itu penambahan. Sekarang pengurangan. Sebab adanya sujud sahwi yang pengurangan. Pengurangan itu tadi ada pengurangan rukun, ada pengurangan wajib. Nah, ada pengurangan wajib. Kalau wajib, seperti kita katakan apa tadi yang wajib? Tahiyat awal, iya kan? Nah, misalnya seorang itu sholat duhur, lupa dia tahiyat awal, berdiri rakaat yang ketiga. dia berdiri rakaat yang ketiga dari sholat duhur karena lupa. Kalau dia lakukan dengan sengaja, sengaja, artinya batal sholatnya. Kalau dia sengaja meninggalkan tahiyat awal, maka batal. Karena tadi kita katakan adalah perbedaan antara wajib dengan rukun, ya kan? Kalau wajib itu ditinggalkan dengan sengaja, maka batal. Kemudian tape, dia berdiri rakaat yang ketiga lupa, lupa. Apa yang Anda lakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita berdiri rakaat yang ketiga dan sholat duhur lupa tahiyat awal? Hah? Saya kasih pilihan. Diteruskan sampai selesai sholat, teruskan sampai ke rakaat yang keempat, kemudian sujud sahwinya sesudah salam. B, meneruskan sampai ke rakaat yang keempat, sujud sahwinya sebelum salam. C, mengulang sholatnya, ya kan? Mengulang, diulangi, artinya rakaat yang ketiga sudah batal, mengulangi dari awal. C, D, apa namanya? D, kembali ke tahiyat. Dia berdiri rakaat yang ketiga kan, langsung dia duduk, kemudian tahiyat awal, kemudian meneruskan, kemudian sujud sahwi sesudah salam. E, nah, sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Kira-kira pilih yang mana? Hah? Ini yang betul adalah, yang betul adalah meneruskan, kemudian sujud sahwinya sebelum salam. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Malik bin Buhaina, Nabi SAW pernah sholat duhur. Faqama min rakataini lulayaini, beliau berdiri pada rakaat yang ketiga setelah tahiyat. Beliau berdiri rakaat yang ketiga dan lupa tahiyat awal. Kemudian wantazara an-nasu taslima, dan para sahabat di belakang itu menunggu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Salamnya, kemudian apa? Fa sajada sajdataini qabla yusallim. Kemudian beliau sujud sahwi dua kali sebelum salam. Ini dalil menunjukkan bahwa dia meneruskan ke rakaat yang selanjutnya, kemudian sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Tapi itu kalau pengurangan. Tapi kalau pengurangan Al-Fatihah, dia rakaat yang pertama lupa, kalau dia rakaat yang pertama lupa Al-Fatihah, dia lupa membaca Al-Fatihah, ya kan? Dia ingatnya rakaat yang kedua, gimana? Hah? Dia batal sholatnya, iya kan? Karena Al-Fatihah dari awal sudah tidak dibaca, ya kan? Mengulang dari awal. Atau ada lagi yang, atau menjadikan rakaat yang kedua sebagai rakaat yang pertama, iya kan? Artinya kan rakaat yang pertama batal, rakaat yang kedua sebagai rakaat yang pertama. Kalau dia menjadikan rakaat yang kedua sebagai rakaat yang pertama, berarti nanti sujud sahwinya di mana? Sebelum atau sesudah? Sesudah. Kenapa? Karena di situ ada penambahan, iya kan? Rakaat yang pertama kan berarti dia ada 5 rakaat kalau sholat duhur, iya kan? Maka di situ ada penambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau ragu-ragu kita katakan adalah apa? Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Kapan sebelum? Kalau ragu-ragu yang bisa merojihkan, yang bisa menguatkan, kan ragu-ragu ada yang dia merasa kuat, ada ragu-ragu yang dia tidak bisa menguatkan. Kalau ragu-ragu yang bisa dia menguatkan, maka sujud sahwinya setelah salam. Misalnya apa? Hadits dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholati," apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu di dalam sholatnya, "falyataharra as-shawab," hendaklah dia berusaha mencari mana yang benar. Mencari mana yang benar. Kemudian "falyutimma sholatahu," kemudian dia sempurnakan sholatnya. Setelah itu apa? "Fa sajada sajdataini ba'dama yusallim," kemudian sujud sahwi itu setelah salam. Misalnya, contoh misalnya, kita sholat duhur misalnya. Saya sholat duhur. Ini 3 apa 4. Ini rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat? Ini ragu-ragu. Iya kan? Ini 3 atau 4. 3 apa 4. Terus dia pikir-pikir. Oh iya. Oh ini rakaat yang ketiga. Berarti dia bisa apa? Dia bisa menguatkan, iya kan? Kenapa? Mana bukti bahwa ini rakaat yang ketiga? Dia ingat, oh barusan saya tahiyat awal kok. Iya kan? Dia baru ingat kalau saya tadi barusan tahiyat awal. Berarti ini berdirinya rakaat yang keberapa? Tiga. Atau dia ingat. Saya ingat-ingat, oh rakaat yang pertama saya membaca kulhu. Rakaat yang kedua saya membaca kulawatu birabbin nas. Tidak ada surah yang saya baca kecuali dua ini. Berarti ini rakaat yang keberapa? Tiga. Itu kan namanya ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa ini rakaat yang ketiga. Kalau dia bisa menguatkan kalau ini rakaat yang ketiga, berarti apa? Berarti dia sempurnakan. Sudah, iya kan? Dia sempurnakan ke rakaat yang keempat. Ada enggak sujud sahwi? Ada. Sujud sahwinya di mana? Sesudah salam. Tapi ini sekarang kalau ragu-ragu tapi tidak bisa menguatkan. Ini 3 apa 4. 3 kuat, 4 juga kuat. Kira-kira mana yang artinya tidak bisa menguatkan salah satu dari dua ini. 3 apa 4. Maka apa dalam kaidah kalau tidak bisa menguatkan salah satunya, maka ambil yang paling yakin. Mana yang paling yakin? Yang paling sedikit rakaatnya. Kalau 3 4 3 4 3 4 berarti yang yakin yang mana? Yang 3. Yang ragu-ragu berarti yang 4. Kaidah mengatakan apa? Yang ragu-ragu ditinggalkan. Iya kan? Berarti ambil yang yakin yaitu rakaat yang ketiga. Sempurnakan. Sempurnakan. Kemudian sujud sahwinya di mana? Sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Nah, kalaupun misalnya dia sholat sempurna 4, berarti dia menggagalkan setan. Setan berarti gagal menggoda orang yang sedang sholat. Tapi kalaupun dia sholat 5 rakaat, maka sujud sahwi itu yang menggenapkan. Sebagaimana hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu di dalam sholatnya, asolat salasan am arban, apakah dia sholat 3 atau 4, maka apa kata Nabi SAW, maka apa, falyakhudz ala mastaiqana minhu, ambillah yang paling yakin darinya, yaitu yang berapa, wahu aqal, yang paling sedikit, falyutimma sholatahu, kemudian disempurnakan sholatnya, sempurnakan sholatnya, kemudian fasajadah sajadataini qobla yusallim, kemudian dia sujud sahwi 2 kali sebelum dia salam. Wa in shalla khamsan, seandainya pun dia sholat itu 5 rakaat, safa'na lahu sholatahu, maka sujud sahwi itu yang menggenapkan. Wa in shalla tamaman li arba, kalaupun dia sholat 4 rakaat sudah sempurna 4, berarti apa? Targhiman li syaitan, berarti membuat syaitan itu sedih. Syaitan itu jadi sedih, wow saya tidak, saya gagal tidak bisa menggoda sholatnya seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam di dalil di nomor 4 yang disebutkan di situ di pedoman 118. Jadi salasan amarban, dia lupa apakah itu 3 atau 4, maka tinggalkan yang meragukan, ambil yang yakin. Kemudian sujud sahwinya itu sebelum salam. Jadi kalau ragu-ragu sujud sahwi sebelum salam itu di mana? Hah? Di mana sujud sahwinya kalau sebelum salam yang ragu-ragu? Ketika dia tidak bisa menguatkan. Iya kan? Ketika dia tidak bisa menguatkan 3 atau 4 atau 2 atau 3, tidak bisa menguatkan, maka apa? Ambil yang paling sedikit. Tapi kalau bisa menguatkan, maka sujud sahwinya adalah apa? Nah, sujud sahwinya adalah setelah salam. Tapi kalau terjadi dua di dalam sholat, satu penambahan, satu pengurangan. Misalnya apa? dia menambah berdiri. Dia rakaat yang kelima. Yang pertama itu lupa tahiyat awal. Dia lupa tahiyat awal. Dia berdiri rakaat yang ketiga dan sholat duhur. Itu lupa dia tahiyat awal. Kemudian dia meneruskan. Ternyata itu rakaat yang kelima. Berarti ada dua, Pak. Ada dua sebab. Ada apa? Pengurangan, ada penambahan. Kira-kira sujud sahwinya di mana? Sujud sahwinya itu adalah masing-masing sujud sahwi atau cukup satu kali sujud sahwi? Kalau terjadi dua kesalahan, ada pengurangan, ada penambahan. Kira-kira kita sujud sahwi itu cukup satu kali atau dua kali? Apa maksudnya satu kali dua kali ya? Maksudnya dua kali sebelum salam dan dua kali sesudah salam. Dua sujud dua kali sebelum salam. Kenapa? Karena ada kurang pengurangan tahiyat ya kan? Kemudian karena tadi ada penambahan setelah salam dia sujud sahwi lagi sesudah salam. Itu kira-kira begini? Atau cukup sujud sahwi mau sebelum atau sesudah? Maka apa? Pilihannya adalah yang kedua. Artinya ya terserah. Kita memilih sujud sahwi itu sebelum salam atau kita memilih sujud sahwi itu adalah setelah salam. Tapi hanya satu kali. Tidak ada sujud karena pengurangan dan sujud karena penambahan. Nah, Allahu taala alam. Kemudian sujud yang ketiga. Sujud yang ketiga adalah sujud at-tilawah. Sujud tilawah adalah sujud karena mendapati ayat-ayat as-sajdah. Nah, jadi ketika mendapati ayat-ayat as-sajdah, maka disunahkan itu adalah sujud. Adalah sujud namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Dan ini adalah termasuk sunnah. Jadi ketika mendapati ayat-ayat as-sajdah. Dan ini kepada siapa saja yang mendengar, itu disunahkan untuk membaca apa namanya sujud tilawah. Adapun bacaan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur itu sama. Yaitu adalah apa? Yang pertama, Subhanarabbil a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau yang ketiga, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sakka samaa'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Kemudian apa? Allahumma tutani biha wizra waktub li biha ajra waj'alha li indaka zakhara. Itu adalah bacaan doa ketika sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Itu bacaan sebagaimana bacaan sujud. Taib itu bacaan. Adapun kalau sujud tilawah karena mendapati ayat sajadah ya. Dan itu ada berapa jumlahnya ayat sajadah? Di situ ada khilaf, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 14. Karena di surah Al-Hajj surat yang nomor 22, ada yang mengatakan 2 sujud tilawah, ada yang mengatakan cukup 1 saja. Hanya dihitung 1. Tapi itu jumlahnya ada 15 atau ada 14. Kemudian yang terakhir adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapati nikmat atau terhindar dari bahaya. Tentunya adalah nikmat atau terhindar dari bahaya. Syaratnya itu adalah nikmat itu kan ada dua. Nikmat yang kita rasakan itu ada dua. Ada nikmat yang berulang, ada nikmat yang tidak berulang. Nikmat yang berulang contohnya apa? Melihat berulang kali, iya kan? Anda bisa melihat itu kan berulang kali. Melihat, iya kan? Melihat ini termasuk nikmat yang apa? Berulang. Mendengar termasuk nikmat yang berulang. Merasakan panas dingin termasuk nikmat yang berulang. Makan minum termasuk nikmat yang berulang. Iya kan? Menghirup udara termasuk nikmat yang berulang. Kalau nikmat yang berulang, maka tidak ada syariatnya sujud syukur. Tidak ada syariatnya sujud syukur ketika mendapati nikmat yang berulang. Bisa berjalan, nikmat yang berulang. Berjalan, duduk, tidur, makan, minum dan semua aktivitas itu termasuk nikmat. Ya kan? bisa hadir di majelis ini termasuk nikmat apa? Berulang. Dan itu tidak ada syariatnya sujud syukur. Yang ada syariatnya sujud syukur adalah nikmat yang kedua, yaitu apa? Nikmat yang apa? Yang tidak berulang. Nikmat yang tidak berulang, maka ini disyariatkan sujud syukur. Seperti misalnya apa? Selamat dari pesawat, ya kan? Dari kecelakaan pesawat. Selamat dari kecelakaan sepur, ditabrak sepur kok enggak mati. Itu kan berarti nikmat. Iya kan? Terhindar dari bahaya. Kan itu tidak mungkin diulangi dua kali. Iya kan? Kemudian dia bisa hidup. Enggak mungkin. Coba ditabrak sepur yang kedua kalinya dia bisa selamat atau tidak? Belum tentu. Iya kan? Itu nikmat. Nah, dapat undian 1 miliar. Berulang apa enggak ini? Tidak, iya kan? Kita katakan adalah apa? Ini termasuk nikmat yang tidak berulang. Nah, ketika nikmat yang tidak berulang ini disyariatkan di situ adalah sujud syukur. Atau terhindar dari bahaya, ya kan? Kita katakan itu adalah misalnya jatuhnya kren. Kren jatuh kemudian dia bisa hidup. Padahal ditimpa kren. Ya kan? Ditimpa kren dia masih hidup. Ini nikmat apa namanya? Nikmat yang tidak berulang, sebab kren yang kedua kalinya belum tentu dia bisa selamat. Kan gitu ya kan? Ini adalah apa? Kita katakan nikmat yang tidak berulang. Maka di situ adalah syariatnya sujud syukur. Dan sujud syukur itu tidak ada syariatnya setelah selesai sholat. Kebanyakan kita lihat masyarakat selesai sholat wajib kemudian sujud syukur. Ini kan syukur, saya bisa sholat 5 waktu. Saya sujud kenapa? Karena saya bisa sholat duhur. Saya sujud kenapa? Karena saya bisa sholat asar. Itu nikmat sholat asar, sholat duhur itu termasuk nikmat apa? Yang berulang. Kalau nikmat berulang tidak ada syariatnya sujud. Yang ada syariatnya sujud syukur, nah, itu adalah sujud ketika mendapati nikmat yang tidak berulang. Adapun kalau sujud syukur itu bukan sholat, berarti tidak masuk dalam kategori syarat-syarat sholat. Jadi ketika sujud syukur tidak perlu wudu, iya kan? Tidak ada syariatnya wudu, tidak ada menghadap kiblat, tidak perlu menghadap kiblat, tidak perlu menutup aurat, tidak perlu apa lagi pakaiannya ada najasa, tidak. Kenapa? Karena sujud syukur sebagai rasa tanda terima kasih. Jadi tidak bukan termasuk dalam kategori sholat. Wallahu ta'ala. Sampai sini ada pertanyaan? Kami persilakan. Iya. Sholat sunnah maupun sholat wajib, sujud tilawah itu sunnah, baik itu sholat wajib maupun sholat nafilah. Sujud sahwi juga pada sholat wajib maupun sholat nafilah. Jadi sujud sahwi, lo ada yang mengatakan, lo ini kan sholat sunnah, sujud sahwi hukumnya wajib. Kenapa kita sujud sahwi ketika sholat sunnah? Iya kan? Karena di dalam sholat sunnah itu tetap ada apa? Ada syarat, ada rukun, ada wajib. Iya kan? Masa orang sholat sunnah tanpa wudhu? Ya tetap tidak sah, iya kan? Kita katakan sholat sunnah tetap ada rukunnya. Ada takbiratul ihram. Kalau orang sholat dua tidak takbiratul ihram, sanggah sholatnya? Ya tetap tidak sah. Kenapa? Karena sujud sahwi itu adalah kaitannya dengan tadi apa namanya, dia meninggalkan rukun atau meninggalkan wajib, atau ada penambahan atau pengurangan, atau ada ragu-ragu di dalamnya. Wallahu ta'ala Allah. Kalau makmum sholat dari awal bersama imam dan kesalahan pada imam, ada lupa pada imam, kemudian imamnya sujud sahwi sebelum atau sesudah salam, maka makmumnya wajib sujud sahwi. Walaupun makmum tidak ada yang lupa. Nah, tidak ada yang lupa. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan ju'ilal imam liutama bihi. Dijadikan imam adalah untuk diikuti. Kalau imamnya sujud, maka sujudlah kalian semuanya. Kalau imamnya sujud, maka sujudlah kalian semuanya. Apakah imamnya itu sujud sahwi? Apakah imamnya sujud tilawah? Maka apa? Sujud kalian semuanya. Kalau imamnya tidak melakukan, ya enggak usah ditanya. Ya, kan? Kalau gimana? Ya tidak, makmum tidak ada. Tapi makmum wajib mengingatkan imam. Kalau imamnya tidak mau sujud sahwi, ya sudah. Berarti yang nanggung dosanya semuanya adalah imam. Yang nanggung dosanya semuanya adalah imam. Wallahu ta'ala. Gimana? Sujud sahwi? Kalau dia lakukan karena kejahilan, artinya dia tidak tahu tentang hukum, maka insya Allah dimaafkan. Sudah, biarin aja. Tapi kalau dia tahu hukum bahwa sujud sahwi itu mestinya sebelum salam, dia lakukan sesudah salam, berarti dia telah meninggalkan sunnah. Nah, kemudian ya sudah, kita katakan ya sudah, itu mudah-mudahan itu dimaafkan. Artinya sudah selesai sholat, diingatkan tadi ini apa namanya, ya sudah, kita katakan itu imamnya insya Allah itu dimaafkan. Karena orang lupa itu tidak bisa di, apalagi sudah selesai sholat. Allah Ta'ala. Ya. Nah, kalau makmum masbuk itu ada dua. Kalau makmum masbuk mendapati kesalahan itu bersama imam, kan ada makmum masbuk dia mendapati lupanya imam dan imamnya sujud sahwi, maka dia juga wajib sujud sahwi makmum. Tapi bagi makmum yang masbuk tidak mengetahui kesalahan imam, tak tahu imamnya sudah sujud sahwi, dan makmum itu artinya sujud sahwi sesudah salam ya. Kalau semuanya sebelum salam, kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam, maka semua makmum wajib, yang masbuk maupun yang tidak, dia harus sujud semuanya. Tapi kalau imamnya sujud sahwi sesudah salam, maka makmum tadi ada dua. Kalau dia mengetahui imamnya memang terjadi sebab-sebab sujud sahwi, dia mendapati sebab sujud sahwi ketika dia masbuk, maka dia sujud sahwi sesudah selesai salam. Sesudah selesai salamnya makmum masbuk tadi. Tapi ketika dia tidak mengetahui, nah, tahu makmum ini kan di belakang, kok imamnya sujud sahwi setelah selesai salam? Ada apa ini? Dia tidak tahu, ya sudah, maka tidak ada sujud sahwi bagi makmum. Allahu Ta'ala. Paham maksudnya ya?
Sujud sahwi itu wajib dua kali sujud atau
dua kali sujud? Kalau sujud sahwi adalah dua kali sujud sebagaimana sujud di dalam sholat. Yang satu kali itu hanya sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud yang satu kali itu hanya sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud yang dua kali hanya sujud sahwi. Allahu Ta'ala. Ada lagi? Kalau yang jahil, makanya kita tanya, kalau hukumnya jahil ya sudahlah. Wajib bagi dia belajar itu aja. Karena semua riwayat tentang sujud sahwi adalah Nabi SAW sujudnya dua kali. Fasajada sajadataini qabla yusallim, dalam riwayat yang lain fasajada sajadataini ba'dama sallam. Jadi ada sujud sahwi dua kali sebelum salam, ada sujud dua kali sesudah salam, kemudian salam. Jadi sujud sahwi adalah dua kali. Kalau sujud syukur, sujud tilawah adalah syariatnya satu kali, tidak boleh dua kali. Karena dua kali termasuk bid'ah. Kalau sujud syukur atau sujud tilawah. Allahu Ta'ala.
Kalau sholat jamaah itu ada anjuran untuk makmum mengingatkan imam sewaktu lupa gerakannya gitu, ada enggak Ustaz? Semisal membaca subhanallah.
Mengingatkan imam, kita lihat di sini makmum mengingatkan kepada imam itu ada dua. Yang pertama kita lihat tinjauannya dari sisi, misalnya apa namanya, ada makmum boleh mengingatkan kepada imam dan ada makmum yang sama sekali tidak boleh mengingatkan kepada imam. Makmum yang sama sekali tidak boleh mengingatkan kepada imam adalah ketika imamnya lupa tahiyat awal. Ketika imamnya lupa tahiyat awal, dia sudah berdiri sempurna pada rakaat yang ketiga. Paham ya? Imamnya sudah berdiri sempurna rakaat yang ketiga, baik itu sholat duhur, sholat asar, atau sholat maghrib, atau sholat isya. Lupa tahiyat awal, maka makmum sama sekali tidak boleh mengingatkan. Makmumnya duduk tahiyat awal, subhanallah, subhanallah, imamnya tetap berdiri, Maka ini tidak boleh, sama sekali makmum tidak boleh mengingatkan. Sebab apa? Kalau imamnya duduk, imamnya dia duduk, dia sudah berdiri sempurna, kemudian dia duduk tahiyat awal, maka ini batal sholatnya. Kenapa? Karena salah satu dari pembatal sholat adalah mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang rukun. Apa yang wajib dia kerjakan? Tahiyat, ya kan? Tahiyat awal. Apa rukun yang dia tinggalkan? Berdiri. Kalau dia sudah berdiri sempurna, maka apa? Kemudian dia duduk, berarti dia mengerjakan yang wajib, yang ditinggalkan apa? Rukun. Maka ini adalah pembatal sholat. Maka batal sholatnya. Maka apa namanya? Makmum yang mengingatkan dengan sebab ini, maka ini tidak boleh. Makmum sama sekali tidak boleh mengingatkan kalau itu akan membatalkan sholatnya. Paham ya? Yang kedua, kalau makmum artinya mengingatkan dalam arti bukan sebagai pembatal sholat tadi, selain daripada ini, maka boleh dia mengingatkan. Boleh dia mengingatkan. Adapun cara mengingatkan, kalau laki-laki dengan ucapan subhanallah, kalau perempuan dengan apa? Menepuk. Dengan menepuk, bukan tepuk tangan. Lain ya. Menepuk dengan tepuk tangan. Nah, jadi cukup dengan menepuk, baik dia menepuk tangannya atau kita katakan menepuk. Ya kan? Kalau wanita, karena Nabi SAW menyebutkan apa? Adalah yang mengingatkan. Nah, kalau yang mengingatkan laki-laki itu adalah ucapan subhanallah, kalau wanita itu adalah dengan tepukan. Tidak boleh wanita subhanallah. Nanti kalau wanita subhanallah, semua laki-laki menoleh ke belakang. Siapa yang mengatakan itu? Nah, tapi itu dan ini sebenarnya dalil juga menunjukkan kalau wanita itu sholat berjamaah di masjid. Karena Nabi SAW mengingatkan apa? Kalau laki-laki adalah subhanallah dan wanita adalah menepuk, itu dalil menunjukkan bahwa wanita juga sholat berjamaah di masjid. Allahu ta'ala a'lam. Gimana? Lah, tidak ada. Kalau sujud syukur dengan sujud tilawah, kalau sujud tilawah kita katakan adalah apa namanya, kan ada yang di dalam sholat. Kalau di dalam sholat kan tidak boleh ditutup dengan salam. Sujud syukur, sujud tilawah di luar sholat tidak ada ditutup dengan salam. Sujud aja ya, kemudian sujud, dia membaca doa sujud, sudah berdiri lah, duduk, kemudian tidak ada assalamualaikum, assalamualaikum, enggak ada. Tidak ditutup lagi dengan salam. Yang ditutup dengan salam itu hanya sujud sahwi. Karena sujud sahwi adalah tidak ada khilaf kalau itu sholat. Kalau sholat harus ditutup dengan salam. Nah, tidak. Kalau sujud syukur, sujud tilawah itu tidak harus diharuskan berdiri. Berdiri ketika kita sedang berdiri membaca ayat. Kita misalnya sedang berdiri membaca ayat sajadah, maka kita sujud. Tapi ketika kita sedang tidak sedang berdiri, kita sedang duduk atau sedang berbaring, kita membaca ayat sajadah, maka sujud. Sujud syukur juga demikian. Sujud syukur dalam kondisi apapun. Ketika dia duduk, nah, dia sedang duduk, tak tahu ini ada undian 1 miliar buat Anda. Wah, itu ya kan langsung sujud. Ya kan? Nah, seperti misalnya yang kita dapati, orang dapat rezeki, tak tahu dikasih 5 juta. Ya kan? Dikasih uang dari 5 juta dari orang yang tidak dikenal. Nah, itu kita katakan sujud syukur. Dalam kondisi apapun dia, walaupun tidak sedang menutup aurat, walaupun tidak sedang wudu, walaupun tidak menghadap arah kiblat. Wallahu taala. Tapi saya kira itu yang bisa sampaikan dan waktunya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
Kayaknya Ustaz Amir enggak datang, Ustaz.
Oh. Gimana nih?
Gimana kalau ada akhwatnya yang ingin bertanya bisa.
Oh iya, kalau mungkin ini karena Ustaz Amir enggak ada. Ada akhwat yang pengin nanya, kami persilakan. Tertulis atau sebelum akhwat sambil nulis. Tip. Najam. Oh, ketika di dalam sholat. Lah, sujud sahwi itu kan sujud tilawah. Ketika kita mendapati ada dua surah yang Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan sujud tilawah. Yang pertama adalah di surah Sajdah. Ketika beliau membaca surah Sajdah, beliau tidak pernah meninggalkan namanya sujud tilawah. Yang kedua, surat yang kedua yang Nabi SAW tidak meninggalkan sujud tilawah adalah di akhir surah Najm. Wasjudu lillahi wa'budu. Ketika di akhir surah Najm, maka Nabi SAW ketika mendapati dua surat ini, beliau selalu sujud. Adapun surah-surah yang lain, Nabi SAW pernah meninggalkan sujud tilawah, dan artinya dia tidak membaca, tidak melakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Artinya yang kalau kita membaca surah Najm, ya kita sujud tilawah. Atau kita membaca ayat sajadah, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Adapun selain itu ya terserah kita, mau kita mau sujud atau tidak. Tapi yang jelas itu adalah sunnah. Allahu ta'ala. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, berapa lama jarak maksimal antara sholat wajib dengan sunnah ba'diyah? Misalnya apabila jaraknya itu tidak ada batasan jarak antara sholat rawatib, maksudnya rawatib qobliyah dengan ba'diyah. Kalau qobliyah misalnya kita sholat sunnah qobliyah di rumah, ya kan, di rumah, sementara jaraknya dari qobliyah dengan kita qobliyah dengan sholat wajib itu 1 jam, ya kan, 1 jam. Ya, kita katakan boleh, enggak ada masalah karena tidak ada jarak. Kenapa? Karena sholat wajib itu kan kaitannya dengan imam. Kapan datangnya imam, ya kan? Kita sholat sunnah qobliyah, nunggu 1 jam baru imamnya keluar, ya kan? Nah, itu kan menunjukkan apa? Tidak ada batasan. Taib, misalnya ba'diyah, selesai sholat, mungkin ada pengajian. Pengajian selesai sholat duhur misalnya, pengajian, atau langsung pengajian. Ada atau ceramah lah, iya kan? Selesai ceramah 1 jam, baru dia sholat sunnah ba'diyah, boleh apa tidak? Boleh. Jadi tidak ada, kita katakan tidak ada batasan jarak antara qobliyah, bahkan mengkodok sholat rawatib itu adalah sunnah. Mengkodok sholat sunnah rawatib juga adalah termasuk sunnah. Misalnya apa? Dia mengkodok sholat sunnah qobliyah subuh, dilakukan setelah selesai sholat subuh, ya kan? Boleh. Artinya mengkodok sholat sunnah qobliyah subuh dilakukan setelah sholat subuh, maka itu adalah boleh. Tapi itu dilakukan di rumah, jangan di masjid. Kalau di masjid nanti bingung, jamaahnya nanti jadi bertanya-tanya, ini sholat apa? Kalau itu sholat sunnah setelah sholat subuh, jelas tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Nah, supaya menghindari pikiran zon, prasangka-prasangka buruk dari jamaah, maka jangan dilakukan di masjid. Karena ini wasilah orang akan jadi bertanya. Mungkin 1-2 orang nanti akan tanya, tadi kamu sholat apa? Tadi sholat apa? Kan nanya orang semuanya, ya kan? Masa 50 orang nanya, kita jawab satu-satu, ya kan? Maka apa? Kalau itu dilakukan di rumah. Nah, melakukan di rumah itu kan mesti ada jarak, ya kan? Misalnya rumahnya dari sini ke Bimbas, ya kan? Rumah saya ke Bimbas nanti 1/2 jam kemudian baru salah, boleh, nggak ada masalah. Paham ya? Allah taala. Kalau untuk meninggalkan sholat, kalau meninggalkan sholat misalnya setahun dia tinggalkan sholat, misalnya setahun atau 10 tahun, ya tidak mesti, bisa 20 tahun, bisa kita katakan kalau dia meninggalkan sholat, sebelumnya dia meninggalkan sholat, maka itu harus taubat. Dia harus taubat, artinya taubatan nasuha. Kalau dia taubatan nasuha, nah taubatnya harus apa? Harus dia sholat. Kalau sebelumnya dia tidak sholat, maka tobatnya harus sholat. Maka ketika dia sholat, maka dosa-dosanya yang dulu yang tidak sholat itu dimaafkan, dihapuskan semuanya dengan sholat ini. Dan tidak ada qadha. Dan tidak ada qadha bagi dia mengganti 10 tahun sholat yang dia tinggalkan. Coba kalau 10 tahun dia tinggalkan sholat, berapa sholat yang harus diqadha? Coba 5 kali 360. Iya kan? Kali 10. Kan gitu kan. Nanti sholatnya kapan itu akan memberatkan. Makanya sudah kita katakan adalah apa? Dengan taubatan nasuha itu sudah bisa menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Itu taubat, karena syaratnya itu harus taubat. Jadi bukan dengan amalan. Karena penghapusan dosa itu ada dua. Ada yang dengan amalan ibadah, ada yang dengan taubat. Karena Nabi SAW menyebutkan apa? Wudu itu termasuk menghapuskan dosa. Sholat duhur, sholat diantara sholat lima waktu itu adalah penghapus dosa. Ramadan ila Ramadan penghapus dosa. Jum'ah ila Jum'ah penghapus dosa. Iya kan? Tapi itu adalah apa? Kita katakan dosa, ada amalan-amalan yang dihapuskan dengan dosa-dosa itu dihapuskan dengan amalan. Ada dosa-dosa yang dihapuskan itu dengan cara taubat. Allah Ta'ala.
Kalau misalnya meninggalkan 7 hari karena sakit, misalnya sakit tidak sadarkan diri misalnya, dan yang kondisi yang kedua dia sebenarnya masih mampu sholat cuma berat sekali karena sakitnya, itu gimana?
Kalau yang sebabnya karena mungkin pingsan atau apa, kalau kita kemarin sudah menyebutkan sebenarnya apa, kalau orang misalnya apa namanya yang tidak berakal. Yang tidak berakal itu kan ada dua, ada yang misalnya apa namanya kesurupan. Kalau kesurupan misalnya selama 10 hari. Ya, apakah ada mengqadha salat orang yang kesurupan? Tidak ada. Orang yang pingsan 3 hari ada enggak qadha bagi dia? Tidak ada qadha bagi orang yang pingsan. Orang yang pingsan tidak ada qadha salat. Kalau dia pingsan 2 hari 2 malam ya sudah tidak ada qadha. Di mana dia mendapati salat, disitulah yang wajib bagi dia. Karena yang sebelumnya dia pingsan tidak ada kewajiban. 309 tahun dia tidur, apakah ada kewajiban mengqadha? Tidak ada. Karena itu misalnya kalau dia tidur ya. Kalau tidur sehari semalam. Kalau tidur itu wajib qadha karena dalilnya jelas. Tapi kalau pingsan tidak ada qadha. Gila walaupun hanya 1 hari tidak ada qadha. Iya kan? Walaupun hanya 1 hari. Kita katakan kemudian kesurupan, kena sihir, kena santet, guna-guna, kena pelet, semuanya tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Mabuk yang ada qadha itu hanya mabuk, tidur, lupa. Itu yang dipaksa juga tidak ada qadha. Dipaksa tidak sholat, ditahan. Ya kan? Di penjara. Walaupun kita katakan dia di penjara, para ulama menyatakan sudah fattakullaha masata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu dia. Walaupun misalnya diikat kedua tangan dan kaki, dia tetap sholat walaupun sholatnya dalam hati. Dalam hati, artinya dengan isyarat bahwa sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Itu aja dengan isyarat, maka tetap dia sholat. Kalau dalam kondisi dia tidak memungkinkan bagi dia melakukan ibadah sholat. Ditelanjangi, kemudian diikat kedua kaki, di kedua tangan, dikasih masuk dalam terowongan yang berisi air comberan, ya kan? Penjara yang bawa tanah, ya kan? Kemudian ya sudah, kita katakan fattakullaha masata'. Wallahu ta'ala. Sholat sunnah qobliyah itu boleh diselingi dengan kegiatan apapun. Jadi misalnya ketika sholat wajib, kemudian ada sholat jenazah. Kita sholat wajib, kemudian sholat jenazah, setelah itu sholat ba'diyah, gak ada masalah. Tapi jangan, istilahnya, tentunya kalau kegiatan, kalau misalnya habis zikir terus main bola, terus nanti sholat sunnah ba'diyah, itu yang kita katakan adalah Kalau cuma karena kegiatan memang kegiatan di masjid atau misalnya di rumah yang tidak ada tamu, karena Nabi SAW kan dalam satu riwayat selesai sholat duhur, Nabi SAW itu menemui utusan dari Najran, dan Nabi SAW lupa ba'diyah duhur. Jadi setelah selesai sholat, Nabi SAW menemui utusan dari Najran, pembesar-pembesar dari Najran dia temui, kemudian sudah. Kemudian waktu selesai sholat asar, Rasulullah SAW pulang ke rumah. Dia sholat sunnah, mengkodoh sholat duhur, ba'diyah duhur. Setelah sholat asar, kemudian Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, sholat apa itu? Kenapa? Karena Ummu Salamah mengingkari karena tidak ada sholat sesudah sholat asar. Iya kan? Kemudian Rasulullah mengatakan, saya lupa tadi sholat ba'diyah duhur karena saya menemui tamu dari Najran. Walaupun hadis ini diperselisihkan, ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan hadis ini sahih. Wallahu ta'ala. Kemudian ada pertanyaan, bila wanita beriman kepada sesama berimam, bukan beriman ya, berimam kepada sesama wanita, bolehkah makmum memperbaiki bacaan imam? Kalau boleh, kalau sesama wanita boleh. Kenapa? Masa batali apa yang ditetapkan hukum untuk wanita ditetapkan laki-laki sama yang ditetapkan dengan wanita. Artinya apa yang ditetapkan untuk laki-laki juga ditetapkan untuk wanita. Kalau sesama wanita, dia sebagai makmum bersama wanita, maka apa? Ya boleh imamnya wanita sebagaimana imamnya laki-laki di depan, atau dia sejajar. Nah, kalau sejajar, artinya sejajar dengan imam dengan makmum. Dan makmumnya wanita boleh imamnya wanita mengeraskan bacaan. Nah, membaca, mengeraskan bacaan Al-Fatihah, bacaan surah. Nah, sebagai mengeraskan takbiratul intiqal, takbiratul ihram, kemudian salam, itu mengeraskan sama. Dan mengingatkan pun juga sama. Misalnya kalau sesama wanita, wanita mengingatkan bacaan imamnya, mengingatkan boleh. Jadi menyampaikan misalnya imamnya wanita mengatakan dia membaca ayat. Dia membaca ayat kemudian dia lupa, mengingatkan, maka makmum di belakang mengingatkan dengan mengingatkan, ini boleh. Atau misalnya apa, imamnya salah kemudian makmumnya wanita mengatakan subhanallah, ucapan subhanallah bagi wanita adalah boleh kalau sesama wanita. Jadi kalau sesama wanita tidak perlu menepuk, dia katakan subhanallah, subhanallah, walaupun kita katakan subhanallah kalau dalam hadis itu adalah subhanallah kalau berjamaah antara laki-laki dengan wanita, kalau laki-laki adalah subhanallah, kalau wanita itu adalah dengan cara menepuk. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Paham ya? Yang bertanya ini paham enggak? Tef, satu lagi. Gimana? Salat sunnah tahiyatul masjid ketika selesai azan. Kalau salat tahiyatul masjid ini disyariatkan pada semua keadaan, semua kondisi. Baik ketika dia, yang jelas ketika dia masuk masjid itu disyariatkan. Cuma yang jadi pertanyaan, ketika dia masuk masjid, mana yang dia dahulukan, sholat tahiyatul masjid atau mendengarkan azan? Kalau dia sudah di dalam masjid, maka langsung dia sholat. Tidak perlu dia menjawab azan. Tidak perlu dia, kalau dia sudah di dalam masjid. Tapi kalau dia di luar masjid, ya sudah, jawab azan dulu. Setelah itu baru masuk masjid, tahiyatul masjid. Artinya kalau dia bisa mengkompromikan dua sunnah, mengkompromikan dua, nah, maka itu mengumpulkan dua-duanya adalah lebih baik. Tapi kalau ditabrakkan satu, misalnya dia masuk masjid, azan dikumandangkan, maka apa? Maka sholat tahiyatul masjid didahulukan. Setelah itu kita sholat tahiyatul masjid lebih didahulukan. Apalagi kalau itu sholat Jumat. Satu kesalahan kalau itu hari Jumat. Kalau hari Jumat itu begitu azan dikumandangkan masuk mas, langsung masuk masjid, jangan di luar. Langsung masuk masjid, langsung sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ada berkaitan dengan apa? Nanti yang rukun yang dia tinggalkan apa? Khutbah. Kenapa? Kalau kita menunggu azan kan berarti apa? Kita meninggalkan namanya khutbah Jumat. Iya kan? Maka apa ya? Sudah kita dahulukan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Supaya kita bisa mendapati khutbahnya imam. Nah, Allahu ta'ala. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Fakhruddin, jazakallahu khairan atas materi dan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Baiklah, untuk selanjutnya ada pengumuman sedikit untuk para santri. Yang pertama, diharapkan para santri mengisi absensi yang telah disediakan. Kemudian santri yang dulu berhalangan hadir, kemudian absensinya masih kosong, diharapkan mengisi sendiri keterangan untuk tidak hadirnya, karena nanti absensinya akan direkap. Kemudian untuk persyaratan ujian nanti ada persyaratan kehadiran untuk para santri. Bisa diisi untuk S, keterangan sakit, I untuk izin, dan A untuk tanpa keterangan. Kemudian yang kedua, telah disediakan kalender akademik kemarin untuk semua santri atau mustami bisa mengambil. Di sana ada jadwal ujian Mahat Al-Mubarak, bisa diambil sendiri. Kemudian untuk kajian hari ini, kajian Tazkiyatun Nufus Ustadz Amir, maaf tidak bisa hadir, beliau berhalangan hadir, dan untuk Tazkiyatun Nufus hari ini kosong. Kemudian untuk selanjutnya, untuk siang nanti yaitu pelajaran Mukhtarat, yaitu bersama Ustadz Ari, insya Allah ada 1:30 sampai 2:30. Kemudian yang sore nanti yaitu pelajaran Usul Salasah bersama Ustaz Romelan, insya Allah ada, yaitu 4:00 sampai 5:00 sore. Kemudian ada info sedikit, yaitu untuk kajian Umdatul Ahkam, alhamdulillah telah dimulai sejak kemarin, yaitu sudah mendapatkan 3 kali pertemuan. Untuk info saja, apabila ada santri yang belum ikut, silahkan untuk hadir kajian, karena sudah dimulai kemarin, yaitu menggantikan Ustadz Ami karena tidak bisa mengajar, yaitu Ustadz Amrin. Dan info selanjutnya yaitu diharapkan untuk para santri yang sudah memesan kitab sebelumnya, yang belum menerima kitabnya, untuk segera mengambil ke panitia. Kemudian untuk mengingatkan untuk yang belum melunasi juga, apabila ingin melunasi atau menyicil bisa langsung menemui panitia. Mungkin cukup itu saja pengumuman dari kami. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, untuk mengisi jam tazkiyatun nufus apabila ada jamaah atau santri yang tidak buru-buru untuk pergi, ini ada sedikit motivasi dari Pak Bambang. Iya Pak, motivasi bukan? Iya, yang disampaikan dari beliau. Ya, kami persilahkan waktu dan tempatnya.